V roce 68 jsem byla mladší než Eva. Evě je, myslím, okolo 20 let a já jsem byla asi o 10 let mladší. Ale pamatuju se na to moc dobře, protože to byl takovej rok, nejenom teda ta invaze, ale i všecko, co jí předcházelo, na který člověk vůbec nemůže zapomenout, přestože byl teda jenom dítě.
Eva je žena mezi dvěma muži, velmi rozdílnými, mezi Karlem, který je výsostným umělcem, hudebníkem, solistou, čelistou, a mezi Milanem, typickým oportunistou, který se snaží vytěžit z těch podmínek, které skýtal socialismus, co nejvíce. Jak je možné, že Eva dokáže udržovat ty styky s tak rozdílnými charaktery?
Já si myslím, že to vyplývá z románu, vlastně o tom celý ten román je. A těžko se tohle to dá shrnout jednou větou, protože opravdu je v tom hodně psychologie. Jedna věc je, že ten velký umělec jí dost odmítá, když to ten druhý člověk o ní usiluje. A když je člověk sám, tak někdy prostě tu samotu nemůže vydržet. A vlastně Eva sebou v podstatě pohrdá za to, že někdy u sebe přijímá člověka, kterého nemá ráda a který se jí i protiví. Ale chtěla jsem živou hrdinku, v které ty rozpory jsou.
Konfliktní s tou šedí té doby je také to prostředí, které je Evě vlastní. Vycházela jste z vlastního rodinného prostředí?
Ano, můj otec byl světoznámý lingvista, maminka taky univerzitně vzdělaná, moje babička byla vnučka Bedřicha Smetany, takže jsem vyrůstala prostě ve velmi kultivovaném prostředí a žila jsem vlastně od samého dětství v konfliktu mezi domácím zázemím a tím, co nám říkali ve škole. Což pro mě bylo potom nakonec strašně významný a zajímavý, protože vlastně to byla ta nejdůležitější škola. Takže Eva v tomhle tom je vlastně trochu autobiografická. Nakonec mě napadlo, že možná Eva je taková úvaha nad tím, co by ze mě bylo, kdyby mě rodiče jako 16-letou neodvezli do emigrace, ale kdybych prostě normálně zůstala tady v Praze jako Eva.
Myslela jste na Evu a její příběh už v době těch 70. 80. let?
Celý příběh Zimní zahrady ve mně dozrává už dlouho. Sice jsem teda s rodiči odjela, ale tady v Praze jsem prožila svoje dětství a raný mládí. A tohle je pro člověka úplně nejdůležitější. Potom jsem žila v Americe, teď žiju ve Španělsku, ale o Americe ani o Španělsku moc nepíšu, na nějakou historickou povídku. Já vlastně píšu pořád jenom o Praze. A vlastně přesto, že jsem tady třeba v těch 70. a 80. letech nebyla, tak jsem ale o tom hodně četla. Překládala jsem české klasiky i žijící klasiky, jako je Hrabal, Havel a Kundera. Překládala jsem Havlovi a Patočkovi eseje pro americké i španělské publikace a proto vlastně jsem určitým způsobem ty Čechy úplně neopustila.
Jak byste srovnala tu vlastní autorskou práci a tu překladatelskou?
Já jsem strašně ráda, že se té překladatelské práci věnuju. Můj poslední překlad je překlad Havlova, prosím stručně. Co se týče mý autorské činnosti, člověk má samozřejmě radost, když knížku napíše a má pocit, že se mu povedla, pak má radost, když knížka vyjde u dobrýho nakladatele, když se o ní mluví, to je všecko vynikající, ale jaká je to literatura, jestli je to něco, o čem se bude mluvit ještě za 50 let nebo ne, tak to člověk nemůže vědět. Ale právě, když si tohleto doplňuju tím, že překládám český klasiky 20. století a některý ještě žijící, tak to prostě má člověk to uspokojení zaručený, protože ví, že dělá opravdu prospěšnou činnost, že dostává tu naši českou kulturu zase do jiného kulturního kontextu, kde bude žít svým jiným životem a jsem hrozně ráda, že na něčem takovémhle se můžu podílet.